Selamat datang di Fast Football Podcast. Seperti biasa, obrolan soal sepak bola yang sangat tidak ada bau-bau teknisnya, obrolan yang sangat santai, akhirnya muncul lagi, ya kan? Setelah kemarin kita libur gara-gara ya menghormati Paskah ya, benar ya? Yuda sama Sandi Paskahan, aku harus menggantikan teman-teman yang lain bersiaran juga di tempat kerja, jadi ya sudahlah. Break seminggu, akhirnya sekarang kita balik lagi di Fast Football Podcast dan bahasan yang akan kita bawa untuk episode kali ini adalah lebih ngebahas di EPL dulu, ya kan? Jadi ada persaingan yang cukup ketat di English Premier League. Jadi kalau melihat EPL nggak cuma peringkat 1 sama peringkat 2 aja, tapi posisi 3, 4, 5 dan juga 6 ini kayaknya jadi semacam chaos gitu, karena Arsenal tidak membiarkan MU finish di peringkat 6 dengan sangat enteng, ya kan? Chelsea juga lawan Burnley kok juga malah imbang. Terus siapa lagi ya? Arsenal juga ya, kayak gitu, United juga busuk. Yud, persaingannya gimana, Yud?
Ya, selain peringkat 1 sama 2 sih, ini sebenarnya 4 besar tetap. Tapi kalau lihat dari jadwal sih ya, satu lagi mungkin buat Tottenham lah ya posisinya. Tapi untuk yang lain, entah kenapa mungkin tadinya mikir Arsenal sih kalau dari schedule, tapi setelah lihat rekor tandangnya mereka nggak jadi deh. Ada kemungkinan peringkat yang sekarang ini akan tetap bertahan sampai akhir musim. Masih ketat mungkin kejar-kejaran, tapi Chelsea ya mereka potensi paling besar setelah Spurs.
Okay, jadi Yuda malah lebih ngelihat sebenarnya Arsenal sama United ini yang akan tidak mendapatkan spot Champions League gitu ya?
Iya, mungkin si United itu mau ngincar apa tiket Liga Champions baru musim depan ya.
Okay, musim ini ya udah ya, musim main UCL, musim main itu jadi ngelepas Pogba, ngelepas Sanchez,
bekernya hilang semua, gitu kan.
De Gea juga ikutan hilang. Kipernya Romero. Nah, Sandi, ngeliat apa saya ini? Apakah punya point of view yang sama kayak Yuda atau malah punya point of view yang lain ya dibandingkan dari orang-orang di luar sana gitu, San?
Ya, kalau saya melihatnya sederhana saja. Chelsea dan Arsenal masih punya jalur. Satu jalur lagi adalah Liga Eropa dan mereka juga akan mengejar Liga Champions lewat situ juga. Jadi Chelsea dan Arsenal masih ada kesempatan di sana, dan kalau mereka gagal di Liga Primer, ya itu saja sih. Jadi peluang terbesar saya ada di Spurs pertama, kemudian semoga saja ini tidak benar, United.
Oke, saya malah lebih dijagoin United, tapi emang anu ya, kenapa ngarep United malah masuk ke Liga Champions gitu? Padahal peluangnya paling dikit loh.
Ya biar Inggris banyak lah di sana besok.
Oh, ntar jalan Eropa itu Valencia, tenang aja.
Ya,
dulu. Spanyol yang lima, tenang aja. Unai Emery itu memang Unai Emery League ya, UEL ya. Jadi malah agak hati-hati. Nah, kita coba sedikit review dulu pertandingan yang ngebuat sebenarnya MU makin sulit untuk masuk ke Liga Champions nih. Kalah lawan City nih 2-0, pertahanan busuk banget, formasi defender-nya mereka juga bercanda. What's wrong with United?
Ya kalau melihat sendiri sebenarnya memang kualitas ini belakangnya sangat jomplang sih. Dan kebetulan juga kalau lihat dari laga kemarin, mungkin apa yang hilang di era Mourinho udah balik ya, kayak semangat juangnya mereka. Tapi entah kenapa ini si nomor 6 itu kalau nggak salah itu kayaknya mau dijual deh.
Oh.
Iya, jadi dia sengaja mainnya jelek.
West Brown maksudnya. Enggak ya. Asal Paul Pogba mainnya lagi agak menurun, padahal ada isu dia bakal masuk jadi PFA Team of the Year.
Iya, itu juga komedi sih itu. Masa Hazard nggak masuk ya, Pak?
Okay.
Malah Pogba bercanda itu.
Ya harusnya kan di tengah itu kan Henderson ya.
Oh iya, Henderson
bukan Pogba kan.
Seharusnya iya.
Enggak ngelihat performa akhir ini. Nah, San, melihat United yang lagi agak bercanda nih, memberikan City kemenangan dengan sangat mudah gitu sebenarnya. Ya 2-0 di Old Trafford itu kemenangan gampang sih sebenarnya. Gimana lihat, San?
Ya kalau United jangan dibilang tidak ada perlawanan ya. United ada perlawanan di Old Trafford itu. Terutama di babak pertama mereka main bagus, bisa menahan gempuran dari City. Ya, saya rasa United sudah maksimal, tapi maksimalnya itu tidak mampu menandingi City yang mainnya biasa-biasa saja sebenarnya di babak itu.
Itu City biasa-biasa aja.
Biasa-biasa aja loh. Iya, kan kalau lihat mereka sebenarnya kayak golnya karena apa? Sané nggak dijaga. Terus Sterling cuma goyang-goyang dikit, backnya panik. Ya udah kayak gitu sebenarnya. Performa mereka itu bukan performa puncak lah ya, lebih performa puncaknya itu sebenarnya ketika lawan Liverpool itu mereka harus kalau performa puncak baru menang. Kemarin mereka performa bercanda aja bisa menang. Dan okay, musuhnya juga bercanda.
Oke. Okay. Itu bukan di tangannya Ferguson ya soalnya. Oke. Okay. Nah, itu ngelihat United sekarang ini tadi Sandi bilang, dengan permainan kayak gini sebenarnya pengennya United bisa masuk ke Liga Champions ya supaya Inggris ramai dengan form yang kayak gini nih. San, ngelihatnya bakal masih potensial enggak sih, karena kayak tidak ada ya, tidak ada perbedaannya United dalam waktu kayak 1-2 minggu terakhir ini dibandingkan dengan zaman-zamannya Mourinho gitu. San, yakin bisa tembus nih?
Ya, kalau lihat selisih poinnya sih masih yakin ya. Kalau besok United menang lawan Chelsea, poinnya sama dengan Chelsea, 67 poin ya. Ada masih ada peluang, dan itu masih ada 2 laga sisa lagi. Ya, menurut saya masih kemungkinan bisa terjadi, United masih mungkin bisa lolos 4 besar.
Masih mungkin artinya. Nah, kalau lihat fixtures sebenarnya ini Chelsea udah main 35 poin, 35 games, Arsenal udah 35 games. Semua udah 35 ya. Jadi ya, semua udah adil. Posisi klasemen sekarang itu tuh Spurs 70, Chelsea 67, Arsenal 66, United 64. Basically semua sih bisa ngejar gitu. Ngelihat kondisi sekarang nih, yuk, sepakat sama omongannya Sandi gak? Apakah United bakal bisa ngejar si let's say Arsenal sama Chelsea lah nih, bisa gak nih? Karena United bakal melawan Chelsea besok.
Ya, kalau untuk melihat sendiri dari fixture sendiri, saya rasa memang kurang menguntungkan buat United juga sih. Mereka harus ketemu Chelsea, dan di situ sebenarnya bisa dimanfaatin oleh Arsenal kalau mereka main imbang. Tapi masalahnya untuk Chelsea sendiri, ya gimana ya, kalau dari performa mereka memang jelek, tapi kalau dibandingin MU, lebih jelek MU gitu loh.
Oke.
Okay. Ya, jadi kalau melihat performa sendiri, mungkin malah MU bisa, kalau misalnya mereka gagal meraih poin penuh di Old Trafford besok lawan Chelsea, menurutku kans untuk juara, untuk juara udah hujan dari lama ya, kans untuk 4 besar mereka tuh udah habis.
Oke. Okay.
Jadi besok penentuan secara gak langsung head-to-headnya mereka antara United dan Chelsea, itu penentuan untuk 4 besar. Untuk 2 laga tersisa itu, ya Chelsea nggak perlu lawan berat lagi. Saya rasa mereka bisa menang sih. Paling nanti di tandang Leicester ya, Brendan Rodgers. Kita tunggu aja. Tapi besok laga penentunya, kan udah selisih 3. Begitu nanti seandainya mereka menang di Old Trafford 6 poin, ya United menunggu tahun depan. Atau 2 tahun atau 4 tahun lah ya.
Oke, okay, we'll see ya kalau soal United. Nah, sekarang kita bahas soal pertandingannya antara United yang bakal bermain di hari Minggu besok melawan Chelsea di Old Trafford. Dan Old Trafford bukan menjadi tempat yang serem lagi ya dalam waktu beberapa pekan terakhir gitu, San. Ngeliat United sekarang lagi goyah, okay lah United goyah gitu. Tapi Chelsea lawannya juga bukan klub yang kuat-kuat banget gitu sekarang. Gampang aja buat dikalahin. Gimana nih kalau ngeliat Chelsea yang sekarang nih?
Kalau Chelsea sekarang agak naik turun ya, dan mereka sangat bergantung pada sosok Hazard. Dan Hazard ini menurut saya sudah terlalu Chelsea sudah terlalu bergantung pada Hazard nih ya.
Oke.
Okay. Statistik membuktikan dia sudah membukukan 29 gol, 13 asis dan 16 gol kalau nggak salah.
Oke. Okay. Ikut di 29 gol artinya dia.
50% gol dari Chelsea di Liga Premier Inggris musim ini.
Oke, okay. Jadi memang itu kuncinya kan ada di Hazard ya. Nah, kita bicara soal Chelsea di bursa transfer, kayaknya cukup meyakinkan karena kehilangan Courtois dan mecahin rekor transfer untuk seorang kiper gitu di Kepa. Nah, Kepa ini ya kayaknya dia agak bermasalah menghambat Schuster jarak jauh nggak sih? Karena golnya salah kemarin, udah tuh salah satu calon gol terbaik di IPL musim ini gitu, gimana?
Ya, kalau untuk sebenarnya refleks, cara membaca permainan masih oke ya, tetapi mungkin masalahnya ada di gimana Kepa ini belum mampu memiliki kualitas kiper Courtois, yakni koordinasi lini belakang.
Oke. Okay.
Jadi gimana dia memiliki visi untuk oke, kamu gerak ke sana, gerak sana. Pengaturannya dia saya rasa masih belum efektif penjaga gawang sebelumnya Courtois, dan itu salah satunya yang membuat bagaimana si Salah itu bisa menciptakan ruang tembak di sana. Dan beberapa kali juga dia melakukan kesalahan seperti itu loh. Secara refleks dia sebenarnya enggak masalah lah. Sudah 12 lah sama saya Mignolet.
Oh, oke. Okay.
Ya, dan untuk kiper mereka harga itu layak lah, apalagi dia masih muda, masih bisa berkembang, dan untuk musim perdana seperti ini sebenarnya sudah cukup oke sih, tapi memang belum cukup untuk menjadi performa juara bagi Chelsea.
Tapi gini, apakah emang jadi permasalahan gara-gara faktor umur ya? Karena kiper-kipernya itu kan Chelsea muda nih si Kepa dibandingkan David Luiz, habis itu Rudiger, Azpilicueta yang udah pada makan asam garam bola. Gara-gara itu ngefek nggak sih sebenarnya?
Ya, ya mungkin kalau secara taktikal nggak ngefek ya, tapi secara psikologis gimana pun Kepa mungkin orang baru di sana, harus ketemu dengan Luis yang udah senior, apalagi Cesar Azpilicueta yang bertahan di sana. Terus saya rasa ada sedikit sungkan mungkin ya, di mana dia harus mengontrol pemain yang lebih senior daripada dia. Dan saya rasa keberanian itu nggak dimiliki sama Kepa. Ya mungkin beberapa kali lah ya dia ngasih koordinasi, tetapi nggak segalak Courtois lah.
Oke.
Okay. Kepa berani loh sama Sarri.
Iya, beraninya sama Sarri.
Ya, sama Sarri. Sekalian ya kayaknya.
Karena gitu. Gak terluatkan ya sama-sama main dia. Beraninya sama Sarri.
Kalau sama Johnny Sins kan malah bahaya. Kan milik Caballero. Terus nih Sandi, kita ngomongin soal lini belakang Chelsea. Rudiger bisa main belum sih dia?
Belum.
Oh, belum bisa main. Jadi masih Christensen di situ sama David Luiz. Christensen not that good enough, ya kan? David Luiz juga udah kemakan umur. Chelsea punya permasalahan yang cukup pelik ya di back four. Ditambah transfer bandnya mereka, bandingnya masih belum dapat jawaban gitu. Dengan back four yang kayak gini, gimana buat nahan United yang punya pemain dengan pace tinggi sama kayak Liverpool kemarin gitu?
Ya agak mengkhawatirkan ya Chelsea ini di lini belakang kemarin. Alan Burnley begitu tereksposnya di lini belakang. Christensen baru masuk akhir-akhir ini karena Rudiger cedera dan match fitnessnya juga masih kurang. Ya, terus kemudian di sisi back kiri, kelemahan juga ada di back kiri Emerson dan Marcos Alonso berganti-ganti di musim ini. Ya, belum padu lah berarti di lini belakangnya Chelsea.
Oke, okay, nah permasalahan utamanya di mana dong Yud? Kalau misalnya kita ngomongin back four ini, apakah memang sistemnya yang berubah dari 3 back akhirnya jadi juara? Atau memang Sarri nggak punya pemain yang oke okay aja buat lini tengahnya mereka? Gimana?
Ya, kalau lini tengah ya, lini tengah, lini belakang. Lini belakang ini, ya kalau kita lihat Napoli-nya Sarri di musim-musim lalu itu, kita lihat bahwa wingback itu megang kunci. Dan wingback-nya Sarri rata-rata pemain yang cukup teknikal. Dan ketika kita lihat Azpilicueta, Emerson, sama Marcos Alonso, apakah mereka pemain tipikal teknikal? Enggak kan, mereka lebih ke apa work rate, terus gimana mereka transisinya tepat waktu, dan itu pemain khas Conte gitu. Untuk gaya mainnya Conte yang cenderung rigid, tapi untuk gaya Sarri yang cenderung fluid, lancar dengan banyak kreasi, wingback-nya ini nggak bisa diandalkan untuk membantu serangan, sehingga semua beban itu tertuju ke Hazard. Nah itu masalahnya. Jadi Sarri juga gimana ini caranya saya membangun serangan dari belakang, nggak mampu. David Luiz oke lah dia technical, tapi overly technical, jadi kadang lupa juga gimana caranya rebut bola, dia kadang lupa. Dan dia mungkin salah satu, walaupun karena sedikit technical itu, dia menjadi salah satu lini belakang yang sebenarnya performanya cukup bagus dibandingkan backline. Tetapi tetap aja sih lini belakang ya, untuk membangun serangan Sarri nggak bisa mengandalkan lini belakangnya.
Oke, okay. Nah itu lini belakang. Saya kira coba ngeliat Chelsea lagi nih di lini tengah. Tidak mendapatkan Kante di posisi naturalnya menjadi masalah ya kan, dan sudah dibahas dari beberapa bulan yang lalu. Itu adalah salah satu hal yang agak disayangkan dengan Chelsea-nya Sarri ini. Habis itu Jorginho terlalu dipaksakan juga ketika dia di-press jadi kayak headless chicken. Habis itu selalu ada nama Barkley atau Kovacic gitu. Gimana nih Sanding liatnya?
Kalau ini tengahnya Sarri simpel aja sih. Yang penting bisa umpan-umpan pendek, work-nya bagus, penguasaan bola lancar, sodor belakang, sodor ke depan bisa. Itu saja sih syaratnya. Terlepas dari Kante di luar posisi, karena dia bisa mengerjakan itu, ya sudah, itu aja.
Jadi emang sebenarnya Sarri nggak terlalu butuh back tengah yang jago-jago dong gitu kayak gitu ya. Yang penting bola ngalir doang.
Nah, backnya jago perlu, karena itu di sana untuk variasi serangan sih. Kalau menurutku kan oke lah. Nah, untuk gelandang umpan-umpan pendek kreasi, tapi jangan lupa gimana dulu Fauzi Bola, dia juga melambungkan umpan-umpan cantik, terus juga umpan-umpan pendek yang ya umpan terobosannya itu bisa dibaca lah. Sekarang kalau kita nyuruh Azpilicueta umpan terobosan lah, yang dapat ya siapa kan, nggak tahu gitu. Makanya di sana itu untuk umpan-umpan pendeknya.
Oke, jadi memang lini tengahnya agak-agak aneh ya. Lumayan bermasalah kalau gitu Chelsea ya, karena kurang punya pemain yang bagus gitu sana.
Ya, terlalu bergantung pada si Jorginho itu tadi. cuma mengandalkan Jorginho saja tidak cukup ya. Dia okay lah bisa memainkan filosofinya Sarri, tapi kalau dimainkan secara terus-menerus selama 38 pertandingan selama satu musim itu ada terjadi overload di sana.
Okay, jadi memang overload di situ. Lini depan tanpa Hazard, Chelsea akan limbung gitu ya. Higuain dia okay sih bikin gol, cuma dia anggot-anggotan gitu. Callum Hudson-Odoi cedera, praktis tinggal ada Higuain, Giroud, Pedro. Hazard, Pedro, Willian. Ya, lima orang itu doang ya. Sudah cukup bagus kan mereka untuk berlima ini? Kalau secara pengalaman sih udah keren banget mereka, gimana?
Ya kalau Hazard ya udah pasti dia pemain intinya ya, dan gak akan tergantikan peran utama dari tangan dia. Masalahnya adalah si Teletubbies yang penyerang tengahnya itu loh.
Oh, okay.
Nah, tampaknya dia okay lah, secara technical okay, finishing okay. Masalahnya adalah gimana dia belum cukup bisa beradaptasi dengan tempo dan pendekatan fisiknya Liga Premier Inggris. Di Liga Italia dia masih bisa lah dengan pergerakan Teletubbies-nya, dia bisa mencari ruang. Tapi untuk sekarang dia di-press, lalu gimana juga dia untuk menjaga keseimbangan agak sulit juga, perutnya berat. Di situ dia agak sulit mensupport Hazard, atau seharusnya Hazard dan dia bisa saling kong-kali-kong lah, bisa tik-tak, tetapi ternyata nggak bisa, dia nggak mampu cukup menghandle tekanan fisik dan cepatnya aliran bola di Liga Primer Inggris. Jadi dia tampaknya masih belum maksimal di sana, masih butuh waktu. Mungkin musim depan kalau dia bertahan ya mungkin ada kesempatan untuk melakukan adaptasi, tapi untuk musim ini, pertandingan dekat-dekat ini, saya rasa masih belum bisa menyesuaikan dengan permainannya Inggris juga. Dan untuk saat kiri bingung juga sih antara Pedro dan Willian ya, tapi saya rasa kalau mementingkan technical dan speed, Willian saat ini mungkin jadi pilihan.
Oke, okay, Willian jadi lebih pilihan yang lebih okay nih. Sandi, lihat di depan Chelsea gimana?
Seperti saya bilang tadi, terlalu bergantung pada Hazard dan Higuain masih kurang beradaptasi dengan baik. Ya, mau gimana lagi? Hazard saja jadi tumpuannya.
Tapi Hazard kalau di press hilang loh dia, kayak waktu lalu Liverpool kemarin loh. Terus kalau United berhasil ngepress, which is agak susah ya, karena dia itu Hazard bisa di kiri, bisa di kanan. Kemarin waktu lalu Liverpool, TAA dia incer, otomatis Ashley yang dong bisa jadi makanan legit buat si Hazard dong San. Jadi sebenarnya bisa enaknya banget nih Hazard di Old Trafford, gimana nih?
Bisa juga seperti itu, dan kalau misalnya tidak bisa, Sarri juga tidak bisa apa-apa, dia hanya punya plan A itu, bermain seperti ini sekarang itu.
Oke, nah Yud, di cadangan masih ada Ruben Loftus-Cheek ya, lumayan bahaya ya buat Chelsea sendiri maksudnya. Gimana itu kalau cadangan Chelsea punya pemain yang bisa mengubah keadaan ya, karena Danny Drinkwater ini orang kenapa gak pernah main sih di zaman Sarri sih ya kan. Itu tadi paling cuma Loftus-Cheek ya buat dalam track ya, Odoi cedera ya.
Cedera lama juga sampai dia operasi sampai akhir musim. Dan untuk waktu cek sendiri sebenarnya okay lah untuk building play, dan kelihatan juga dari timnas Inggris ketika dia main dia nggak pernah mengecewakan Sarri. Masalahnya adalah inkonsistensi. Selama 90 menit dia bisa istilahnya jadi seorang playmaker kelas dunia, tapi di menit berikutnya dia bisa jadi playmaker kelas Liga 1. Okay. Nah, di situ Liga 2 malah ya kadang. Jadi dia kehilangan bola yang agak pada posisi terlalu krusial, lalu menjadi serangan tumpuan serangan balik. Tetapi untuk building play dan umpan-umpannya, serangannya, saya rasa pergerakan Loftus-Cheek ini patut diapresiasi. Dan kalau memang kepepet dan nggak terlalu berisiko, Sarri bisa memainkannya.
Oke, Sarri malah bisa mainin Ruben Loftus-Cheek ya. So itu untuk Chelsea-nya. Nah sekarang United nih San, mau siapa lagi sih yang dimainin nih kan, semuanya dirotasi. Hasilnya jelek, aja sampai Ole udah ngamuk-ngamuk habis lawan siapa yang kalah 4-0? Everton. Udah ngamuk-ngamuk nih. Siapa yang bisa menyelamatkan kondisi United sekarang dari squad yang ada? Paul Pogba ya, kadang-kadang suka invisible, kadang-kadang jago. Lini depannya udah mulai majal lagi, ya kan? Ini adalah rekor kebobolan terburuk United.
Ya kan? Tahun 70-an.
Nah, gimana nih sebenarnya?
Ya, sedang dalam alarm kencang sedang berdering di Old Trafford ya. Mereka baru saja kalah berturut-turut, kalahnya telak lagi, dan Solskjaer harus punya cara untuk membangkitkan moral para pemain yang sedang turun ini. Mengandalkan pemain yang sekarang sepertinya juga sulit. isu transfer sedang berdebus kencang di sana, ada Pogba yang diincar banyak, diincar Real Madrid di sana. Enggak sulit bagi Solskjaer untuk.
Tapi kayaknya Solskjaer anu ya, sama board United enggak terlalu mikirin transfer ya, karena atapnya Old Trafford bocor ya. Jadi uangnya akan bakal dipakai untuk renovasi stadion dulu. Itu malu-maluin banget loh, stadion bocor asli ya kan. Kayak rumah dah lama enggak ditinggal dulu bocor gede gitu. Nah, ya Saviornya siapa ya? Alexis kayaknya ya udahlah, tunggu tanggal mainnya aja bakal dijual kan. Lukaku juga gitu-gitu aja. Pogba udah mulai anggot-anggotan gitu. Ini United gimana ya? Karena formasi apapun dicoba sama Ole, akhirnya jelek aja hasilnya.
Ya tampaknya emang kemarin sempat winning run itu ya faktor bulan madu aja ya. Sekarang keluar aslinya. Dan tampaknya emang kalau melihat kualitasnya dan juga isu yang beredar untuk pemain sekelas Paul Pogba, sekelas David De Gea, dan sebenarnya juga untuk Lukaku, mereka sebenarnya cocok bermain di klub yang lebih bagus lah. Okay. Dan seandainya Manchester United gagal ke Liga Champions, saya rasa mungkin ini akan jadi momen bagi tiga pemain ini untuk hengkang. Jadi situasi seperti ini mungkin ya gimana lagi, di satu sisi Pogba pemain top, Lukaku pemain top, terus De Gea pemain top, tapi mereka disokong oleh senior yang terlalu top, Ashley Young gitu.
Oh, oke, okay.
Itu jadi masalahnya di sana.
Levelnya udah anu sih, udah gila banget sih kalau si karena Ashley Young itu. Nah, permasalahan itu ada di back ya kan, gak punya pemain yang bagus, bahkan ini kalau kita ngelihat apa namanya squadnya nih Sandi, Eric Bailly yang bisa dibilang adalah mungkin pemain terbaik di lini belakang United aja, itu tuh jarang main tuh, rotasi lagi, Phil Jones lagi yang main, nih kan, Smalling lagi, kayak nyari mati gitu ini sebenarnya. Gimana nih?
Saya sepakat dengan pendapatnya Roy Keane ya, yang meminta seluruh 4 back United saat ini harus dijual semua, diganti apa all new defense untuk musim depan. Ya, sudah tidak bisa diharapkan lagi, dan De Gea juga tidak tertolong.
Ya sebagus-bagusnya De Gea juga lawannya bakal pemain-pemain jago dan ya dia sendirian gitu kan, kebayang aja digempur sama gak usah si depannya City deh, Richarlison sama Bernard aja pusing mereka kan sama Sigurdsson, gimana lagi mau ngadepin si pemainnya City gitu kan. United ya, dari semua keburukan yang ada, harapannya apakah masih ada di Pogba atau mau pemain lain gitu?
Ya kalau lihat sendiri ya nggak terlalu berharap Pogba sih, tapi aku malah berharapnya ke
McTominay. Enggak.
Dua pemain muda yang depan sih, Rashford sama Martial. Sebenarnya malah mereka kalau misalnya oleh berani ambil risiko kan mereka sudah ikhlaskan Liga Champions musim ini. Malah ngasih kesempatan ke mereka berdua, karena seandainya besok pemain-pemain bintangnya hengkang, dua pemain itu malah bisa jadi tumpuan sih.
Oke.
Apalagi Rashford dan dua pemain ini juga yang berpotensi melakukan perubahan dengan ya naluri gol, terus juga pergerakan dribblenya, saya rasa itu bisa menyokong United lah, seandainya bisa cetak gol lah, tinggal tunggu gimana Pogba bisa menyokong mereka aja.
Oke, itu jadi lebih ke dua orang itu ya, dan kita gak perlu bahas United banyak karena dibahas di episode pertama kemarin ya kan. Nah, prediksi aja deh, kalau ngelihat United lawan Chelsea nih, Stan, bakal berakhir imbang kah? Atau menang United? Basically ini game yang gak penting ya buat gue pribadi sih sebenarnya, karena ya elah ngapain sih ngeributin spot kelima ini loh, berharap Burnley bisa menahan City, ya gimana Stan?
Kalau si Ole bisa membangkitkan mental United yang sedang down, ada kemungkinan United bisa mengalahkan Chelsea ya. Tipislah 1-0, dan kemenangan ini akan sangat berguna karena selain bisa menyamai perolehan Chelsea, jadwal mereka di sisa laga terbilang mudah, cuma lawan Huddersfield dan Cardiff.
Oke. Dua tim yang potensi, yang satu degradasi, satu potensi degradasi gitu kan. Yuk, sepakat sama Sandi?
Enggak sih, kalau aku lihat malah Chelsea ada kans untuk menang sih. Chelsea kalau ketika lawan Liverpool kalah 2-0. Sebenarnya Hazard itu berkali-kali berhasil lolos dari kawalannya TAA, dan juga pressernya Van Dijk masih kadang dia bisa lewat. Masalahnya adalah waktu itu dia nggak punya striker yang bisa menyambut bola muntahnya.
Okay.
Nah, masalahnya cuma di situ kemarin ketika lawan Liverpool. Ketika lawan Manchester United besok nggak ada Van Dijk, adanya Smalling.
Oke. Okay.
Nggak ada TAA, adanya Esrian. Okay. Ya udah komedi lagi lah.
Oh iya.
Jadi mungkin menang Chelsea ya, walaupun tipis 1-0 lah, mungkin cukup untuk Chelsea.
Oke, okay, jadi MU adalah Manchester United football comedy ya, bukan football club ya. Itu untuk bahasan dari matchnya MU lawan Chelsea. Prediksi sih, namanya prediksi, ini bakal berlangsung di hari Minggu ya, game terakhir di hari Minggu. Bisa ditonton sih kalau buat game yang gede ya, bakal disiarin di TV lokal lah ya. Kita masuk ke segmen kedua di Fast Football Podcast. Tadi udah ngebahas fokus ke United melawan Chelsea gitu ya. Pertandingan yang paling di highlight untuk match kali ini. Sedikit teaser dulu, ada beberapa match yang bisa ditonton di weekend kali ini. Yang pertama adalah wait, kita ngelihat ke
Liverpool 15 dulu.
Juventus Inter ya, nggak penting juga ada juara, udah nggak usah dibahas. Leicester Arsenal, ini juga penentuan. Sandi, lihat Leicester Arsenal, Arsenal bisa lolos kah meskipun main tandang kadang-kadang mereka jelek gitu?
Ya, masih menjadi pertanyaan untuk si Unai Emery dan pasukannya ya, apakah mereka bisa menang tandang dan lawannya Leicester yang belakangan ini tampil bagus. Ya, sulit bagi Arsenal, tapi kalau untuk ini karena sedang momen genting, harusnya Arsenal bisa 3 poin.
Oke, okay. Habis itu juga Spurs ngelawan West Ham, ya? Gimana ya?
Ya, West Ham juga performa itu di, anu kan, stadion baru kan?
Iya, yeah, di Tottenham Hotspur Stadium.
Spurs juga lagi bulan madu juga ya, mereka habis lolos ke semifinal Liga Champions, terus juga stadion baru. Saya rasa ini masalah momen-momen yang bisa dimanfaatkan oleh mereka secara psikologis ketika menghadapi West Ham yang juga performa tandangnya kurang baik. Ya, saya rasa masih bisa menang Spurs lah. Dan dia layak untuk mendapatkan peringkat ketiga.
Oke, okay. Waktunya seal the position ya, yeah. Untuk buat Tottenham Hotspur ya. Terus Sandi, Liverpool Huddersfield di Anfield nih. Ya hari Sabtu jam 2 dini hari, Liverpool auto menangkan di sini atau tiba-tiba kepleset gara-gara udah mulai loyo karena City menang lawan MU kemarin?
Ya, City sudah memegang satu tangannya sudah di trofi IPL tuh ya.
Tapi kakinya dua-duanya di belakang dong. Liverpool kakinya di depan semuanya.
Ya kalau lawan Huddersfield yang udah pasti degradasi, ya auto menang saja.
Oke, auto menang ya gitu. Nah, terakhir ya, Burnley di Turfmore akan melawan Manchester City. Gimana nih ngeliatnya nih?
Ya harapnya sih Burnley menang lah ya, apakah Burnley imbang gitu lah. Tapi masalahnya juga City sekarang pasti lagi ngamuk-ngamuknya di Liga Primer kan, setelah gagal ke semifinal, kalahnya dramatis banget pula. Dan mereka membuktikan di Old Trafford kemarin bahwa mereka belum habis, mereka masih punya kan seandainya treble winner, masih bisa ya, treble winner dan treble domestik sih. Tapi ya untuk lawan Burnley agak pesimis juga sih, sebenarnya Burnley bisa menang, ya harapannya Burnley menang demi kemaslahatan umat manusia memang
ya,
gitu. Tapi ya gimana lagi, performa lagi bagus-bagusnya, dan Burnley dalam 3 musim terakhir mungkin ini performa yang terburuk ya. Mereka terancam juga kan?
Iya,
terancam degradasi juga, dan saya rasa ini bisa dieksploitasi untuk oleh Manchester City untuk menegaskan posisi mereka, apalagi dua laga tersisa juga laga-laga yang terhitung gampang lah buat City.
Oke, okay. Match terakhir di Turf Moor, City imbang satu sama di tanggal 3 Februari. Habis itu Burnley nggak pernah menang lawan City, terakhir menang tahun 2015, 2014 di sana imbang City juga 2 sama, 2009 imbang 3 sama di Etihad, 2010 1-6 menang City. Ya elah, zaman itu artinya paling possible ya Februari 2018, tahun yang lalu masih cerahan imbang ya, artinya masih ada potensi. So itu untuk Liga Inggris. Kita masuk Liga Champions sekarang nih. Membahas pertandingan yang pertama dulu, Spurs lawan Ajax di Tottenham dulu ya,
yeah, atau di Tottenham dulu
ya. Ini Ajax nih, mereka selalu menggila kalau main di kandang lawan. Jadi kalau melihat dari perhitungan-perhitungannya kemarin, ya kan, mengalahkan Madrid di Bernabeu, menyingkirkan Juve di Juventus Stadium. Nah, gimana nih kira-kira nih berikutnya nih?
Ajax lawan Spurs. sangat tidak bisa diprediksi ya menurut saya, karena keduanya sama-sama merupakan tim kuda hitam yang bisa membunuh tim raksasa yang dibilang tadi.
Oke.
Okay. Dan saya rasa kedua tim punya peluang yang sama besar.
Oke. Okay. Justru malah 50-50 ya, 50-50. Kalau untuk di match pertama. Jadi akan ada hasil imbang gitu.
Bisa jadi seperti itu. Dan gol tandang sekali lagi akan sangat krusial.
Oke, okay. Gol tandang krusial banget nih. Terus yuk, kita ngebahas Liverpool-Barcelona, pertandingan pertama di Camp Nou. Ya kan? Satu-satunya tim Inggris yang gak pernah dikalahkan Barcelona di 10 tahun terakhir, itu hanya Liverpool. Ya kan? Messi pun belum pernah bisa mengumpul gol Liverpool, padahal waktu dia main sama Ronaldinho.
Deco juga
masih sama Deco, dan masih ada Victor Valdes juga di sana. Ole Gunnar Presas sudah jadi cadangan, ya kan? Silvinho. Gimana nih kalau untuk ngebahas Barcelona Liverpool?
Ya untuk sebenarnya untuk zaman sekarang dibandingkan masalahnya adalah Messi sedang dalam peak-peaknya dia ya. Dan dalam satu kasus ini sendiri secara nggak langsung posisinya Messi sendiri nggak beda dengan Hazard di Chelsea lah. Ya Torpedo itu sangat bergantung pada Messi, dan itu kelihatan ketika mereka bermain tanpa Messi, Barcelona bakal pincang. Dan untuk melawan Liverpool besok sebenarnya pasti Messi akan menjadi kunci. Tetapi dari kubu Liverpool kuncinya justru aja di Virgil van Dijk ya. Okay. Dia sendiri sudah bilang sih, saya nggak tahu cara menghentikan Messi. Nah itu urusannya Jurgen Klopp yang berpikir, dan berdasarkan catatan sejarah sendiri juga Liverpool mungkin secara DNA head to head lebih unggul lah dan yeah. Untuk semifinal itu, tapi masalahnya DNA belum kepake ya, DNA baru kepake di final biasanya.
Betul.
Tapi untuk pertandingan untuk leg pertama ini masih ada keunggulan tipis Barcelona sih, apalagi mereka juga weekend ini juara kan kemungkinan.
Oke.
Okay. Yeah. Juara dan mereka salah satu bebannya akan berkurang sehingga leg pertama besok bisa dikuasai oleh Barcelona.
Mungkin
strateginya jegal kepalanya Messi dulu gitu ya.
Kasar banget kita usir ya kan. Romantisme reunian Suarez dan Coutinho nanti gimana ya?
Ya kalau Suarez sendiri ya dia di dalam posisi yang pergi dari Liverpool dalam posisi yang menguntungkan ya, dia bawa angkat Liverpool sendiri dan peringkat 2 perbulan gelar, sementara Coutinho sendiri pergi di tengah-tengah.
Oke.
Ada sedikit bau-bau ular lah di sana. Dan mungkin resepsi terbaik mungkin tetap akan diberikan ke keduanya sih.
Oke.
Tapi romantismenya sebenarnya nggak akan manis buat Coutinho juga ya, karena dia bukan salah satu pemain inti untuk musim ini, dan Valverde lebih sering memainkan dia di lini sebagai sayap. Dan padahal ketika dia bermain di Barcelona awal-awal dia bisa tampil gemilang karena bermain di lini tengah itu sih.
Alright, jadi sepertinya romantisme akan tidak sekuat itu, ya kan? Kalau untuk Barcelona, nah prediksi Barcelona menang
untuk leg pertama Barcelona lah.
Oke. Okay. Sandi sepakat?
Ya, Barcelona akan lebih rileks ya di pertandingan ini. Mereka main di kandang dan mungkin sudah pasti juara di La Liga.
Oke.
Okay. Sementara Liverpool sedang tertekan-tertekannya di Liga Premier Inggris, dan mungkin pengaruh itu bisa terbawa ke Camp Nou besok.
Oke, okay. So itu baru leg satu ya. Jadi kemenangan tipis Barcelona atau malah bisa ngesikat Liverpool terak-terakan nih, karena dulu waktu Liverpool ketemu Barcelona juga Barcelona lagi kayak di atas angin juga gitu kan, meskipun nggak di air-air gini nih. Telaksan atau gimana?
Kalau Messi bisa tampil brilian seperti lawan MU kemarin, bisa jadi 2-0 untuk Barcelona.
Okay.
Bisa menang meyakinkan lah Barcelona.
Tidak ada goal away ya buat Liverpool. Nggak yakin ya? Yuk semangat.
Ya kalau saya, masalahnya kemarin ketemunya lini belakang yang komedi, sekarang ada Virgil van Dijk ya.
Oke.
Okay. Jadi saya rasa menangnya tipis sih. Tetapi akan ada goal away juga sih. Jadi 2-1. Apalagi pikir udah sembuh sih. Oh udah sembuh ya. Oh berarti nggak jadi deh. 1-0 berarti.
1-0 aja ya. Memang Barcelona ya. Jadi akan menjadi PR yang berat untuk Liverpool lolos ke Liga Champions. Terus Europa League nih. Gimana ya melihat match-matchnya? Apakah perlu dibahas atau tidak nih?
Ya kayaknya Eintracht Frankfurt juara lah ya.
Hehehe.
Ada Luka Jovic nanti.
Luka Jovic kan.
Ada Mbappe.
Ngarep banget. Langsung dikitu ini kan. San, Europa League ada yang perlu dibahas ya San?
Ya tentu jagoan semua orang, dua tim Inggris ya.
Oh,
Arsenal okay. Dan Chelsea bisa lolos ke final Liga Eropa untuk ciptakan all English final.
Jadi sepakat ya kalau untuk Liga Champions sama Europa League all English final ya?
Valencia sih lolos.
Oh, Valencia ya. Valencia lawan siapa nih kalau final itu?
Frankfurt.
Valencia Frankfurt ya.
Jutaan aja.
Oke. Kalau Liga Champions? Liga Barcelona Champions. Ajax dong.
Oh enggak, jangan itu.
Liverpool
Ajax.
Liverpool Ajax. Oh, Liverpool Spurs.
Bukan Liverpool.
Biar gampang menang gitu loh. Oke, itu untuk review semuanya yang ada di podcast kali ini. Udahan dulu podcastnya. Ada yang mau disampaikan lagi, Sandi? Apa kek gitu, ngebahas soal PSSI yang nunggu surat FIFA buat KLB atau gimana?
Semoga ini aja sih Liga 1 bisa lancar. Penyelenggaraannya okay. Kan ditunjukkan kemarin barusan.
Oke. Yud,
jangan lupa nonton ABG Bali. Eh salah. Apa? Maksudnya lupakan. Itu isu yang sedang beredar ya. Sekarang kita nontonnya maksudnya big match besok United lawan Chelsea lah perebutan 4 besar.
Alright. Oke, okay, kita waktunya sekarang caps gitu ya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you.